Dobré dopoledne, teď je 10 hodin a 6 minut s hostem, který přišel do studia Radiožurnálu. Vás za chvíli zavedeme docela daleko, možná docela hluboko. Každopádně tam, kde smysl pro orientaci je důležitý, je tady se mnou ve studiu podvodní jeskyňář Daniel Hutňan. Dobrý den.
Dobrý den.
To zní hezky, podvodní jeskyňář.
To zní hrozně.
Smějí se vám kvůli tomu?
Ono to asi, ten termín se moc nepoužívá, spíš spelopotapěč.
Budeme tedy říkat spelopotapěč, jestli to tedy vyslovím. Vy jste tady díky tomu, že spolu s kolegou jste našli na mexickém Yucatánu spojení zatopených jeskyních systémů a vlastně objevili jste tak čtvrtý nejdelší podvodní systém jeskyní na světě. To jste věděli hned, že je to čtvrtý nejdelší na světě, nebo jak se takováhle prostora přeměřuje?
Probíhá samozřejmě mapování jednotlivých částí, které jsou objevovány. My jsme tady od roku 2003 uskutečnili 12 expedicí a v průběhu této doby jsme nalezli dva rozsáhlé vodou zaplavené jeskyní systémy, Kožbal a Tuškupaša. A poslední 3 roky jsme se snažili je spojit v jeden velký systém, takže měli jsme představu, jak ten systém může být dlouhý po spojení. To se nám právě v prosinci v roce 2011 povedlo.
Tak jak se takové systémy hledají, na co je potřeba si dát pozor, co vám to naopak přináší, tak o tom se budeme s Danielem Hutňanem bavit v následujících minutách vysílání dopoledního Radiožurnálu. No a ptát se můžete i vy. Hostem dopoledního Radiožurnálu je Daniel Hutňan z Pelopotapěč, jak jsme si řekli, že vám budeme říkat, nikoliv podvodní jeskyňář, který spolu s Miroslavem Manhartem našli na mexickém Yucatánu spojení zatopených jeskyních systémů Kožbal a Tuškupaša, to je španělsky? Ne.
Je to majský.
Je to majský. Proč to má majský název? To jste dali vy?
Ano, dáváme ty majské názvy, snažíme se všechny nově objevené cenoty, které jsou vlastně vstupy do těch jeskyních systémů, pomenovat v majštině. Je to, myslím, rozumnější. Je to místo, kde byly nalezeny a to jméno jim patří.
Předpokládám, že jste na poloostrovu Yucatán nebyli poprvé. Co vás tam tak láká jako objevitele nových jeskyních systémů? Máte nějaké tušení anebo nějaká tvrdá data, že tam ještě může něco být?
Celý Yucatán je vlastně taková vápencová placka, která se začala tvořit před 65 miliony lety. Je protkaná spoustou různých chodeb a prostor, které byly na konci doby ledové před 12 tisíci lety znovu zaplaveny, takže jsou schovány pod zemí a nikdo se k ním zatím moc nedostal. Je pravdou, že v současnosti na Yucatánu je objeveno už 920 kilometrů nových jeskyní, které jsou většinou zaplaveny vodou. Takže je to zajímavé, já jenom chci připomenout, že samozřejmě s Miroslavem Manhartem jsme objevili to spojení, ale tu práci na jeskyních systémech provádělo mnohem víc lidí.
No ale při tomhle konečném objevování jste tam byli sami dva. Takhle se samozřejmě může zeptat jenom člověk, který sem tam navštíví koně pruské jeskyně. Není to málo?
Záleží na tom, na co. My jsme v posledních letech se snažili spojit ty dva systémy a to je možné jenom extrémními plazivkami, kde teda...
Co to je?
Stejně jsou to části jeskyně, kde ta prostora je tak malá, že se tam tudy může proplazit třeba jenom jeden potapěč. Dokonce na mnoha místech jsme museli výstroj sundavat, aby jsme se protlačili úzkými prostory. Je to jediná cesta, jak najít ten správný spojovací bod mezi dvoma systémy, které jsou nedaleko sebe.
Máte alespoň lehké mrazení v zádech, když se dostáváte tam, kam pravděpodobně několik tisíc let třeba lidská noha nebo lidské tělo nevplulo?
Lidi se často ptají, jestli máme strach. Já myslím, že to není dobrý termín.
To bych si
nedovolil. Já bych použil,
o tom lehké mrazení v zádech.
Já bych použil termín respekt. Respekt máme, je to prostředí, kde nejsme doma, kde se musíme chovat tak, aby jsme se nedostali do nějakého problému sami.
Vy jste specifičtí třeba tím, že zároveň už i ty jeskyně mapujete. Člověk si udělá představu, jak se asi mapuje část nějaké země na povrchu, ale co je podstatné při tom, když zapisujete data, údaje z takových podvodních jeskyních systémů, tak aby se to potom objevilo na papíře a mohl se podle toho orientovat někdo jiný?
Mapování se stává ze dvou částí. Ta první je zakreslení polygonu. Polygon je v podstatě šňůra natažená v jeskyni, která někam směřuje, zároveň slouží pro nás jako vodítko na cestu ven. Bez ní bychom se pravděpodobně asi ze spletitých chodeb nevrátili. Ten polygon se stává z azimutu, který měříme z jednoho bodu na druhý vzdálenosti mezi body a hloubky. vznikne čára, na kterou potom další z členů expedice dokresluje všechny zajímavé věci v jeskyni, které tam jsou, čili chodby, výzdobu.
Říkáte, vznikne čára, to si něco zapisujete pod vodou?
Samozřejmě, jinak to asi nejde. Pod vodou zapisujeme všechny údaje, o kterých jsem mluvil, čili azimuty, vzdálenosti a hloubky, a taky zakreslujeme na speciální voskový papír všechny části jeskyně.
Když uděláte takovouhle užitečnou práci, co je s tou mapou dál? Dáte ji normálně k veřejnému sdílení?
Mapa je výsledkem naší práce, který nám už nikdo nevezme. Je pravdou, že některé z map jsou vydávány a publikovány veřejně, jsou k dispozici pro zájemce o jeskyní potápění, který by se chtěli v těchto lokalitách potápět.
Témat celá řada. S Danielem Hutňanem je budeme probírat i v následujících minutách dopoledního radiožurnálu. V dnešním dopoledním radiožurnálu se dostáváme na místa, kam se našinec dostane málo kdy, a nebo ten úplný našinec skoro nikdy. Daniel Hutňan vypráví, jak se pohybují v jeskyních systémech. Mluvíme o tom, kterak našli na konci loňského roku čtvrtý nejdelší podvodní jeskyní systém na světě. Jak se v těch útrobách těchto systémů pohybujete? To pořád plavete? Máte tedy ploutve a děláte rukama?
Potápění všeobecně by se rukama dělat nemělo. Je to o noha, je to o kopání. Samozřejmě v jeskyních se používají speciální kopy, trošičku jako ten žabí kop, který už vyžaduje trošku více zkušeností potápěckých.
Ale když to jsou takhle dlouhé jeskyní systémy, to by vás za chvíli asi bolely nohy.
Je to pravda, pokud se pohybujeme ve velkých chodbách, používáme podvodní skútry, ten nám umožní až 3 až 4x rychlejší pohyb v jeskyni, než je to běžně pomocí nohou.
To je na elektřinu zřejmě, nebo na nějaký pohon?
Na baterie, které jsou v něm uloženy. Záležitost velice těžká, na suchu 50 kg pod vodou se vznáší.
Vy objevujete nová místa v jeskyních, ale teď se zase omlouvám za naivitu té otázky. Když se řekne jeskyně, tak si člověk představí i třeba různé jeskyní malby nebo nějaké prehistorické pozůstatky. Najde se něco takového i tam, kde pátráte vy?
V jeskyních nacházíme kostry prehistorických živočichů.
Co jste našli třeba?
Živočichů, které žili v jeskyních před 12-13 tisíci lety, anebo je tam doplavila voda. Máme tam nález mastodonta, což je vlastně americký mamut, trošku menší než ten, kterého známe z naší evropské historie.
To je jako váš nález.
Je to nález Billa Phillipse, který s náma spolupracoval v té době. My jsme ho nějakým způsobem zdokumentovali. Našli jsme asi 10 dalších kosterních pozůstatků. Většinou se jedná o prehistorické lenochody, staré zase 12 až 13 tisíc let, které byly přizpůsobené na život v jeskyních.
A pohybuje se v těch jeskyních vodách i něco živého, kromě tedy vás, speleopotápěčů?
Nacházíme drobné korýše, slepé ryby. V podstatě jsou to všechno živočichy, které se přizpůsobily na život v jeskyni a zrak už vůbec nepoužívají.
Když se pouštíte do takového dobrodružství, tak si třeba předem zajišťujete povolení k vstupu právě do toho jeskynního systému, nebo s kým jednáte třeba konkrétně v tom Mexiku?
Ty jeskyně se nachází na soukromých pozemkách, anebo na pozemku takzvaného echída, což je společenství majitelů pozemků. Povolení o nich je nutné, protože je možné, že bychom nemuseli dobře dopadnout, jak se nám to stalo v roce 2004, kdy nám zatarasili místní majitele cestu a snažili se i použití střelných zbraní z nás dostat nějaké finanční prostředky.
Co z vás mají majitelé těch pozemků, když se jim tam spustíte dolů do jeskyních systémů?
Snažíme se poskytnout jim všechny informace, které z jeskyně získáme, čili mapy, fotografie, video. Je to pro ně takový dárek, který můžou dále ukazovat a říkat, co všechno mají pod svým pozemkem.
V tom vašem případě se jedná, řekněme, o takové technické potápění v plné polní, anebo ve více než plné polní. Co má na sobě speleopotápěč?
Základem je zdvojení všech věcí, které na sobě má, čili musí mít samozřejmě minimálně 2 lahve, 2 samostatné automatiky, světel je většinou víc než 2, dokonce někdy 4-5, aby se v té jeskyně nějakým způsobem dostal v případě poškození nějaké součástky.
Horolezci, ti jak známo, se třeba jistí navzájem, i když pochopitelně známe i solo výstupy. Jak to je u speleopotápěčů?
Současné speleopotápění hlavně v případě toho propojování jeskyních systémů se stává individuální záležitostí. Je to prostor, kde se 2 potápěči nevejdou a ten druhý spíš vadí, než pomáhá. Takže v některých případech se skutečně jedná o solo potápění, ale běžná praxe je taková, že minimálně dva potápěči plavou spolu, v případě potřeby si pomůžou.
Vy si nějak měříte, jak dlouho zůstáváte vlastně pod vodou, třeba v případě objevování těch dvou spojených jeskyních systémů na Jukatánu?
Samozřejmě jako počítače a podobně pod vodou používáme. Všechno se to odvíjí od množství vzduchu, které máme k dispozici na daný ponor. Musíme samozřejmě plavat tak, aby jsme maximálně na tu jednu třetinu plavali někam do jeskyně a dvě třetiny jsou rezerva na cestu zpět.
A třeba se tam můžete někde vynořit a nadechnout se nebo za chvíli dýchat normální vzduch? Je tam něco takového? Domy, sály?
Spolehnout se na to samozřejmě nedá, ale stává se nám v jeskyni, že se vynoříme v džungli v úplně novém cenotu, který ještě nikdo neobjevil. Je to občas trošičku psychické, protože v té oblasti, kde pracujeme, se vyskytují krokodýly a vylézt v úplně novém cenotu do bažiny je trošku náročnější.
Čemu říkáte cenot?
Cenot je propadlý strop jeskyně. V podstatě ty jeskyně, které v některých místech se přiblížily k povrchu velice blízko, může dojít k propadu stropu a vzniká vstup do jeskynního systému, tomu říkáme cenot.
A tam jsou ti krokodýly někdy tedy?
Tam jsou někdy ty krokodýly.
Viděl jste ho? To jste se vynořil a teď jste přes ty potápěcké brýle se mu díval na ty zoubky?
Díval se na něho kolega, který stál přede mnou a ten krokodýl byl metr za mnou, takže je to trošku psychicky náročné, hlavně protože dojde skoro určitě k skalení vody na tom místě, kde se nacházíme, že tam bahno, kal se zvedne a nevidíte, ale občas prostě se taková situace vyskytne. Není známý útok krokodýla na člověka v této oblasti.
Ale i tyhle zážitky skýtá spelo potápění, o němž si dnes v dopoledním radiožurnálu povídáme s Danielem Hutňanem a povídat budeme i po 10:30. Tady je dopolední radiožurnál, naším hostem je spelo potápěč Daniel Hutňan, který spolu s Miloslavem Manhartem objevil na mexickém Yucatánu spojení zatopených jeskyních systémů. Byl to čtvrtý nejdelší podvodní jeskyní systém na světě a my se bavíme o tom, jaké to je být vlastně pod zemí a pod vodou najednou. Je nějaký rozdíl mezi spelopotápěčem a tím technickým potápěčem?
Spelopotápění patří mezi technické potápění, takže tohle bych úplně neodděloval, ale od klasického potápění na otevřené vodě se to určitě liší. A hlavně tím základním rozdílem je nemožnost se kdykoliv vynořit na hladinu. Je nad váma strop, tady právě sehrává velice důležitou roli psychika a potápěcké dovednosti, kdy potápěč v případě nějakého problému musí ten problém vyřešit na místě a vyplavat ven.
Jaký je základní předpoklad?
Asi tady hrajou důležitou roli zkušenosti toho potápěče. Je potřeba klasické potápění provádět delší dobu, než zjistíte, co všechno se dá vyřešit a jakým způsobem vyřešit a pak to specifikovat na ty podmínky pod zemí.
Měl jste někdy takový pocit, že ještě chvíli a už začnete taky zmatkovat?
No, měl jsem takovou situaci na Slovensku v jeskyni v Janské dolině, kde došlo k technickému problému, který můžeme považovat zamrznutí automatiky, která potom permanentně dává. Dá se to řešit zastavením nebo zavřením ty jedny lahve, ze které ten vzduch proudí a po několika vteřinách, půl minuce dojde zase k mírnému ohřátí a automatika zase funguje, nebo lahev zase neproudí tímhle tím způsobem. Bohužel mě po zavření jedny lahve se rozeběhla i ta druhá, takže neměl jsem už moc času na to, abych ten problém řešil na místě. Bylo potřeba velice rychle opustit jeskyni, což trvalo asi půl minutky bez vzduchu, nebylo to hrozné.
Jak se člověk naučí, aby v takové kritické a krizové situaci nezačal zmatkovat a nedělal chybné úkony?
Opět musím zopakovat, je to o psychice.
No ale jak to tu psychiku naučíte? Na to podle mě není žádný trenažer, i když by asi mohl být. No,
opakovaný potápění v náročných podmínkách, v jeskyních, zkušenosti od jiných potápěčů, je to všechno souvisí s tréninkem a výcvikem.
Posluchači nám píší jednak na facebookovém profilu radiožurnálu, kde je taková kolonka host radiožurnálu, i tam máme pár dotazů, potom také elektronickou poštou. Tady se nás ptá jeden z posluchačů, rychle, ať to najdu. Ahoj Danieli, ty kluku šikovná, on se moc neptá. Blahopřeju a držím ti palce, srdečně zdravím, jmenuje se Bedřich Zedník. Takže asi vaše speleologická společnost, vaši přátelé budou hojně psát, protože nám před chvílí napsal Láďa Maxa ze Zbyroha, který vám taky gratuluje k úspěchu. A ptá se, jestli jste používali, a teď mě opravte výslovnost, rybrýsry.
Ta výslovnost je velice dobrá. Česky se to řekne, česky se to řekne znovudech. Jedná se o přístroj, který umožňuje recyklaci vydechovaného vzduchu, čili nevydechujeme bubliny ven, ale vdechujeme do speciálního vaku, kde dochází k absorpci CO2 a přidání kyslíku. Je to přístroj, který se používá při průnikách ve velkých hlubokých systémech. Tady v našich podmínkách není moc optimální.
A tam jste to používali v Mexiku?
V Mexiku ho nepoužíváme, používá se opakuju, v hlubokých systémech, kde my se pojíme v hloubkách kolem 15 metrů, není to nutné.
A tento Láďa Maxa ze Zbyroha vás ještě prosí, abyste stručně jemu i posluchačům vysvětlil problémy s logistikou v Cenotech. My už jsme si tady řekli, co to je. Tak ještě ty problémy s tou logistikou.
Tak asi má na mysli to, jak ten ponor naplánovat, aby dopad správně a dobře. Je to dlouhodobá záležitost, ponory plánujeme ne za 5 minut, jo, plánujeme, chystáme dlouho, víme o místech, kde je možnost další objevování, další perspektivy a plánujeme to tak, aby jsme v těchto místech mohli pokračovat, buď se tam dopravujeme skútry, anebo klasickým plaváním, ta logistika je velice složitá.
Tenhle dotaz jste možná čekal, píše ho posluchač, který se podepsal jako Pepa, ale i mnozí další. Jak asi víte, v loni natočil James Cameron film Sanctum. Jak se vám to líbilo a kolik z toho je reálné?
Tak 10% bych tipnul, je reálných. Ta situace může nastat v suchých jeskyních, kde je možnost přítoku vody zvenku, v případě velkých dešťů se voda do systému dostává, může zamezit navrácení se klasickou cestou. Stalo se to reálně několikrát, většinou se to řeší tak, že ta většina nebo tyhle ty speleologové, které se tam nacházejí, čekají na situaci, na vylepšení situace, která nastala.
Ptejte se i dál hosta dnešního dopoledního radiožurnálu, jímž je speleopotapěč Daniel Hutňan. Daleko předaleko nás zavedl rozhovor s dnešním hostem dopoledního radiožurnálu, speleopotapěčem Danielem Hutňanem. Byli jsme v Mexiku na poloostrově Yucatán. Vy jste se zmínil před chvílí o tom, že řekněme takovou drobnou krizovou situaci jste zažil ve Slovensku. Mám se ptát, jestli vás v kontextu toho, kde všude jste byl, nebo kam všude se chystáte, třeba české a moravské jeskyně už nelákají, že už vám nic neříkají, protože tam není co objevit?
Nedá se to tak říct, je to samozřejmě mnohem těžší, než třeba zrovna v Mexiku na Yucatánu. Nachází se tu nádherné jeskyně, hlavně teda v moravském krasu, v českém je to mnohem méně. A taky na Slovensku, my pracujeme i v těchto těch oblastech, na Slovensku v několika lokalitách máme krásné objevy.
Vy jste členy oddílu, který se jmenuje Spelo Aquanaut, který je zase členem České speleologické společnosti. K čemu jsou taková členství pro vás, když už jste mluvil o tom, že vlastně se z toho stává čím dál tím víc individuální záležitost, tak čemu jsou pro vás ta členství dobrá?
Já myslím, že se nedá říct individuální záležitost, je to vždycky záležitost skupiny lidí. Naše organizace Spelo Aquanaut je jednou ze součástí České speleologické společnosti a jsme na to hrdí, protože je to organizace, která má ve světě svoje jméno.
Česká speleologická společnost. Ano. Ona chystá nějaký kongres, tuším, nebo konferenci?
V roce 2013 se v Brně uskuteční celosvětový speleologický kongres, což je skutečně velká věc a bude to představení celosvětové, kde se setkají objevitelé ze všech koutů světa.
Má Daniel Hutňan nějaký svůj speleologický vzor?
Asi jo. Je možná Jochen Hasemeyer, který tak trošku třeba na Sardinii kráčí před náma. Všude, kde se snažíme objevit něco nové, nalézáme kousky jeho nerezového drátu, který používal jako vodící šňůru v jeskyních. Je to člověk, který...
Takže nejdete po jeho stopách, ale po jeho drátu?
Chvilku po jeho drátu a pak už radši teda objevujeme něco dál. On se tam pohyboval v 70. letech minulého století a až teď ho dobíháme.
Kam se chystáte v dohledné době?
Teď v sobotu a v neděli bude v Bratislavě Tech Meeting, kde představíme závěry naše práce v Mexiku i na Sardinii a pak hned 8. února vyrážíme opět do Mexika na expedici, která bude stávat z 10 členů.
Na stejné místo, jako jste byli na tom Yucatánu?
Pracujeme v Mexiku neustále na stejném místě. Naší zásadou je, co objevíme na daném místě, musíme taky zmapovat a něco tam nám ještě chybí.
A to znamená, že vybavení a materiál si tam už klidně můžete nechat u nějaké spřátelené duše?
Přesně tak to je, máme tam už základní vybavení nakoupené a připravené na další expedici.
Čekáme na vaše další otázky, budeme je klást našemu dnešnímu hostu, s nímž si povídáme o tom, jaké to je objevovat nové jeskynní systémy na různých místech světa. Hostem Radiožurnálu je dnes Daniel Hutňan z Peleopotapěč, s nímž už jsme probrali všechno možné i nemožné. Když se podíváme na dotazy posluchačů, tak je tady jeden například: ahoj Dane, gratuluji ti, hezky se to poslouchá, máš i skvělou rétoriku, z Dobříše zdraví Jirka Beseda. Znáte?
Ano, samozřejmě.
Ano, tak další známý, ten je podepsaný asi nějakou zkratkou, ale ptá se, měl jsem si to možná přečíst napřed, jestli byste nechtěl kandidovat na prezidenta, já bych vás volil, píše tedy další posluchač.
To by byl asi trošku problém, já totiž ještě stále mám slovenské občanství, pocházím ze Slovenska, asi by to tady nevyšlo.
Rozumím odpovědi, že leda na československého prezidenta. Další otázka je, obdivuji vaši odvahu a zároveň závidím to vzrušení objevitele, které má potápění a které při potápění zažíváte. Popište mi vzrušení objevitele.
Asi by to chtělo na kameru. Ne, je to samozřejmě krásný pocit.
Je tady
pocit.
Jenom webová, teda zkuste to.
Je to krásný pocit, trošku adrenalinu v tom určitě bude. Těch míst, kde ještě lidská noha nevstoupila, jsem zažil při svém objevování hodně, takže je to skutečně pěkný pocit.
Táž posluchačka Jana se vás ptá, jestli jste se potápěl v bahamských modrých dírách a jestli o nich můžete něco říct?
Nemůžu, nepotápěl jsem se tam, jedná se pravděpodobně zase o propadlé stropy původních jeskyních systémů, které se nachází i na mexickém Yucatánu v severní oblasti kolem Meridy, kde jsou to hluboké propadlé stropy sahající až do hloubek hodně desítek metrů. Takových systémů v místech, kde my pracujeme, je hodně málo, v podstatě jen dvě jeskyně tam dosahují hloubku 100 metrů, jinak se to všechno pohybuje v patře kolem 10 až 20 metrů.
Takže předpokládám, že vy jste muž zvyklý na jinou dávku adrenalinu, než je takovéto okrasné potápění a sledování pestrobarevných rybiček, které se skrývají za pestrobarevnými sluncem a prosluněnými útesy tam či onde v teplém moři ještě navíc.
No, když můžu, tak to rád vyměním za ty temné černé díry.
Co vás na tom láká?
Tak je těžko hodnotit tu věc jako nějakou přitažlivost. Pro mě jeskyně je něco, co přináší nejenom zrušení, ale hlavně možnost teda objevit, zaznamenat, zapsat a podat dál. No, a to je pro mě to hlavní.
Při vším respektu k České speleologické společnosti, ona vám asi nefinancuje ty výpravy. Kde na to scháníte peníze?
No, je to tak, že část toho času, který trávím třeba v Mexiku, musím pracovat, takže je to pro mě trošku i pracovní záležitost. 3 týdny věnujeme exploracím, objevování a dalších 5 týdnů z toho času, který tam strávím teď v únoru a v březnu, budu věnovat komerci, čili vodit po veřejných cenotech zájemce o tuto aktivitu.
Už jste říkal, kam se chystáte, kam byste ale chtěl a zatím jste nebyl.
Těžko říct, já pevně věřím, je podobný systém, jako je v Mexiku, se nachází třeba v Brazílii, v Argentině jsou to místa, kde taky jsou velké vápencové úseky země, kde určitě něco takového bude a myslím, že časem se tam přesuneme, že z Mexika se stává už hodně přeplněná země v téhle oblasti.
Já moc krát děkuju za to, že jste si našel čas na posluchače Radiožurnálu a byl jste hostem mezi 10. a 11. hodinou. Takový byl rozhovor se speleopotápěčem Danielem Hutňanem. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.